Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Jedan je prsko repu da namrtvo pobije štetočine. Zec je protrčao kroz njivu i dva minuta umirao u mukama. Psu većem tri puta od zeca sa kojim je vlasnik tuda prošetao, za smrt je trebalo manje od pola sata. Repa je namenjena da je neko na kraju pojede. Otrov je raspršen naokolo, ušao u zemlju. Odatle će u podzemne vode, u reku, pa okolo do voća i povrća. Herbicidi i pesticidi se koriste bez uputstva za upotrebu. Može i sa uputstvom, ali samo da znaju koliko puta veću dozu od propisane da stave. Koga briga za svest o opasnosti? Bitno je da roda bude onoliko koliko su planirali. I nije samo da ih nije briga za druge. Ne umeju ni sebe da čuvaju. Zaštitno odelo im je skupo, odeće im smeta jer je obično vruće kad prskaju, pa zaštite samo oči. O seminarima, kontroli, manjku svesti i posledicama u emisiji govore Dragana Dimitrijević i Siniša Ilinčić iz Udruženja proizvođača sredstava za zaštitu bilja. Početkom 19. veka građani Bele crkve išli su na izletište na Neri. Slike iz tog i kasnijeg perioda svedoče o lepoti prirode i znanju stručnjaka. Jedno i drugo udruženo za uživanje. Onda je nekoj vlasti palo na pamet da zatvori i sruši kafanice, skloni klupe i poseče drveće. Na tom mestu niklo je novo. Građani su ponovo poželeli izletište pored reke iz knjiga i sa razglednica, pisali peticiju i dobili divlju deponiju. Pošto je divlja, treba samo slediti zakon i ukloniti je, ali neće moći, jer je nastala pod patronatom institucije. Čućete Milana Belobabića iz Udruženja Aurora. Odeljenje Udruženja Sveti Sava iz Mladenovca imalo je vatreno krštenje. Prvu akciju sa rasturanjem letaka na kojima su imenom i prezimenom nabrojani dileri droge iz njihovog mesta. Put su im utrli i pokazali Lazarevčani, koji već dve godine gerilski smanjuju količinu droge na ulicama, guraju prst u oko policiji, zaslužni su što poznati dileri sede u zatvoru umesto u skupim džipovima, odakle su im u prolazu pretili automatskim oružjem. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović izjavio je da će ta institucija narednih dana podneti 5800 prijava protiv preduzeća koje prošle godine nisu dostavila podatke o proizvedenim vrstama i količinama otpada i načinu postupanja sa tim otpadom. Podatke o otpadu dostavilo je 1400 postrojenja, rekao je Radović na javnom slušanju u Skupštini Srbije o upravljanju industrijskim otpadom i tretmanom opasnog otpada. On je naveo da je u Srbiji prema dostavljenim podacima prošle godine proizvedeno oko 8,7 miliona tona otpada, od čega je 600 hiljada tona opasan otpad. Najveći proizvođači otpada su termoenergetski objekti koji godišnje proizvedu pepeo od uglja u količini od 75% od ukupno proizvedenog otpada. Predsednik Odbora Skupštine Srbije za zaštitu životne sredine Branislav Blažić izjavio je da će parlamentu predložiti da formira anketni odbor o načinu trošenja sredstava iz nekadašnjeg fonda za zaštitu životne sredine. Zadatak tog anketnog odbora biće i da utvrdi kakav način finansiranja je potreban za oblast zaštite životne sredine u Srbiji. Blažić je istakao da je kontinuirano finansiranje zaštite životne sredine potrebno, ali i analizu rada prethodno ukinutog fonda. Kroz priču o fondu se mora proći kako bi se ukazalo na greške, da se one više ne bi ponovile, ali i da bi se utvrdile pozitivne i negativne strane takvog finansiranja, odnosno šta je potrebno primeniti kako bi proces bio transparentniji. Mnogima su tetovaže ukras i statusni simbol, čak i ako su drugima ružne. Stručnjaci imaju važnije brige kada se raspravlja o tetoviranju. Postoje naznake da su boje koje se koriste u tom procesu štetne po zdravlje. Da li biste dozvolili da vam neko pod kožu ubrizga nekoliko grama autolaka ili možda čađi koja je nastala sa gorevanjem sirove nafte ili katrana? Verovatno ne, ali osobe koje odlaze na tetoviranje podvrgavaju se veoma sličnom procesu. Boje za dugotrajne i živopisne tetovaže namenjene su za štampače ili farbanje automobila, kaže profesor na odeljenju za dermatologiju Univerziteta u Regensburgu. Boje koje dospevaju u iglu za tetoviranje uopšte nisu napravljene za tu svrhu, tvrdi taj stručnjak. Naime, velike kompanije proizvode tone različitih pigmenata, pre svega za industrijsku potrošnju. Male firme otkupljuju takve proizvode i prerađuju ih u sredstva za tetoviranje. Takve supstance se nikada ne testiraju za podkožnu upotrebu. Po najnovijim američkim studijama, samo 2/3 boje ostaje pod kožom, a 1/3 dospeva u unutrašnjost organizma. Ona odlazi u krv, u limfne čvorove, u organe i negde se zaustavi. Niko ne zna gde tačno. Proučavajući pokrete glave da bi zaključili koja polovina mozga pasa se aktivira prilikom interpretacije verbalnih informacija, istraživači su potvrdili ono što većina vlasnika pasa već dobro zna. Psi jako dobro znaju šta im govorite. Psi okreću glavu nadesno kada im monotoni robotski glas izda poznatu naredbu dođi, što sugeriše aktivnost leve hemisfere mozga. Nakon što čuju besmislene reči koje su emocionalno izrečene, psi okreću glavu ulevo, što pokazuje aktivnost desne hemisfere mozga koja procesuira emocije. Kod ljudi obe hemisfere mozga imaju ulogu u raznim nivoima interpretacije govora, ali aktivnost leve hemisfere je uglavnom povezana sa procesuiranjem govora, dok se aktivnost desne povezuje sa prikupljanjem emocionalnih znakova. Studija o psima je također otkrila da psi mogu da razlikuju i značenje reči, a ne samo ton kojim su izrečene. Psi su u stanju da razlikuju smislene i besmislene sekvence glasa i za razliku od većine drugih životinja, uključujući šimpanze, mogu da razumiju nameru koja stoji iza izrečenog. Širom Makedonije, u okviru obeležavanja Dana drveta, zasađeno je oko 5 miliona različitih sadnica drveća, među kojima je najviše čempresa, crnog i belog bora. U čast Dana drveta pošumljeno je oko 1200 hektara zemljišta, pre svega onog koje je prethodnih godina stradalo u požarima, a tradicionalno su drveće sadili i predstavnici makedonskog državnog vrha, ministri, diplomate, vojska i sportisti. Samo u Skoplju posađeno je novih 2000 sadnica drveća. Dan drveta se u svim opštinama obeležava od 2008. od kada je u Makedoniji zasađeno nešto više od 50 miliona sadnica različitog drveća, a da bi sadnja drveća u kojoj građani masovno učestvuju bilo što uspešnija, ovaj dan je proglašen neradnim. Zbog ilegalnog gajenja koke, biljke od koje se pravi kokain, uništeno je 250.000 hektara šuma od 2001. do 2012. u Kolumbiji. Ilegalna seča šuma počela je pre 15 godina kada su poljoprivrednici zbog zabrane bili primorani da spale zasade koke. Uzgajivači koke su zato svoje useve prebacili u šumovite, najsiromašnije predele kraj obale Tihog okeana, gde se ranije nije gajila ta biljka. Samo za godinu dana uništeno je više od 15.000 hektara, odnosno 60% priobalnih šuma u Kolumbiji. Ekološke posledice su ozbiljne, lokalni biodiverzitet je oslabljen, a pored svega toga događaju se negativne promene u društvu. Više od 50% šuma u Kolumbiji je uništeno, ova zemlja je jedan od vodećih proizvođača kokaina u svetu. Šverc kokaina je postao jedan od važnih faktora građanskog rata koji već pola veka traje u toj južnoameričkoj zemlji. Sud pravde Evropske unije izrekao je Italiji kaznu od 40 miliona evra jer nije ispunila svoje obaveze o propisnom skladištenju i uništavanju otpada. Italija je kažnjena zbog nepoštovanja prve presude donete još 2007. prema kojoj je bilo u obavezi da preduzme određene mere za propisno skladištenje otpada. Sud je utvrdio da u Italiji ima 198 deponija u kojima se ne poštuju sanitarne mere, a u 14 deponija drži se opasni otpad. 8 sati i 16 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Noćas pričam o onima što se ljube sa
Evo poziva za jednu veoma zanimljivu tribinu ukoliko ste zainteresovani i volite životinje. Udruženja Nada za životinje Riska, Fenix i Link Plus pozivaju vas na tribinu o divljim životinjama u zatočeništvu. Tribina će se održati sutra od 18.30 do 20.30 u Mixer House-u u Beogradu, Karađorđeva ulica broj 46, a učestvovaće stručnjaci sa međunarodnim iskustvom i predstavnici civilnog društva. Na tribini će govoriti doktor veterinarske medicine Ivan Rakić, zatim Milja Krivokuća iz Udruženja Nada za životinje Riska, predstavnik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, doktor veterinarske medicine Dunja Kovač, zatim Milica Ranković iz udruženja Fenix i Nataša Vukmirović iz udruženja Link Plus. Biće reči o zaštiti biološke raznovrsnosti u kontekstu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i problemima u vezi sa divljim životinjama u zatočeništvu, koju u narednom periodu treba da prevaziđemo. Naglasak će biti na zoološkim vrtovima i prihvatilištima za divlje životinje, a govorit će se i u cirkusima i divljim životinjama kao kućnim ljubimcima. Dakle, tribina je sutra od 18.30 u Mixer House-u u Beogradu u ulici Karađorđeva broj 46.
disegnerò nel diario della vita e darò quei vecchi fatti fuori del presente mio di bianco e rosso vestito. Sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, ma se occorre come il sole i tuoi sensi accenderò e piano piano poi mi spegnerò. Donna con te, di me, chissà che sai. Donna con te, se tu lo vuoi. Le tue mani su di me stanno già forzando la mia serratura, ma la porta del mio cuore all'improvviso si aprirà e un'altra donna uscirà.
Eko. 29. decembar, veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Eko.
Pred vratima njenog stana ja sam ostavljao svoje brige i dileme i strahove. Odavno ti ona je mogla. Pored nje bih našao mir. Ništa tražila nije, a toliko to mi dala, a toliko to mi dala.
uviđam koliko mi znači. Nikad, nikad, nikad više takvu ženu neću naći. Takvu ženu neću naći.
U ekološkom magazinu Čekajući vetera i u drugim medijima mogli ste poslednje dve godine da pratite aktivnosti Udruženja Sveti Sava iz Lazarevca, udruženje građana kojima je dosadilo da gledaju kako dileri nesmetano prodaju drogu na svim mestima, u parkićima, pred majkama sa malom decom, pored škola, pored vrtića. Da gledaju kako u pojedinim zgradama na vratima stanova piše nema, ali biće, da gledaju šaltere otvorene za prodaju droge. Dakle, uzeli su stvar u svoje ruke i postigli velike rezultate. Međutim, sve to zvuči vrlo romantično, fantastično, verovatno im se i divite, ali trebalo bi neki drugi ljudi, neke druge institucije i država da vode taj posao, a ne da to rade građani koji se naravno izlažu i velikim opasnostima. Ovoga jutra sa nama je predsjednik Udruženja Sveti Sava iz Lazarevca. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kako ide vaša akcija? Problema ima naravno sa dilerima koji se ne mire sa tim da im kvarite posao.
Znate kako, moram da kažem da problem Lazarevca definitivno, znači glavni problem Lazarevca nisu narkodileri, već oni koji ih podržavaju, koji ih čuvaju, prikrivaju i tako dalje. Ja bih najpre da vas i vaše slušalce obavestimo o našim daljim planovima. Dakle, posle Mladenovca sledeća je Bajna Bašta, pa zatim Valjevo. Ova naša priča bi uskoro trebalo u narednoj godini da zaživi u desetak gradova. Naravno, kada je Beograd u pitanju, ti momci iz različitih delova grada se polako edukuju i u pravom trenutku oni će biti spremni da deluju. Sami ste rekli da će uskoro biti dve godine od početka delovanja udruženja Sveti Sava. U pravu ste, znači ovo je najozbiljnija moguća priča, malo deluje bajkovito i šta ja znam, zapamtili smo svi tu noć zaveta, tako je zovemo u udruženju, u stvari noć naše zakletve da ćemo da se borimo do smrti, ta pala je reč i mi jasno nećemo odstupiti od toga. Moram da se osvrnem na dešavanja u Mladenovcu. Dakle, predsednik tog našeg odeljenja u Mladenovcu je jedan izuzetan mlad momak, izuzetnih moralnih ljudskih kvaliteta. Upravo zato je strašno ono što se događa u Mladenovcu. Dakle, nekoga ko je takav, jer ne treba zaboraviti da je Mladenovac ipak jedan mali grad, tu je možda negde 50.000 ljudi, svi se odlično poznaju, on je poznat u čitom gradu, tako da zna se odlično da je to čovjek koji je čitav život posvetio sportu i radu sa decom, sa mladim ljudima, tako da te neke njihove podle pokvarene namjere svakako neće proći, jer oni su posle tih plakata, oni su krenuli da lepe plakate oni, da sa pokušajem da diskredituju tu i tog momka, ali naravno na njihovu veliku žalost, znači deca iz osnovnih škola, iz Mladenovca su se organizovali i skidala te plakate, tako da je taj njihov pokušaj doživio jedan potpuni fijasko. A ja ovom prilikom želim da se zahvalim ljudima koji vode opštinu Mladenovac, pre svega načelniku policije Đorđu Burdelju, znači kapa dole pred tim mladim čovekom, svakamu čast za sve što je učinio i što čini u ovom trenutku. Takođe moram da kažem da imamo odličnu saradnju i sa javnim tužiocem, čelnim čovekom javnog tužilaštva, gospodinom Jovanovićem, kao i kada su u pitanju čelni ljudi u opštini Mladenovci. Upravo kada govorimo o načelniku Burdelju u Mladenovcu, ja moram sa nekom rezignacijom i sa tugom da kažem da mi, građani Lazarevca, možemo samo da zavidimo tim ljudima koji žive u Mladenovcu na takvom jednom načelniku, jer kao što se zna, Lazarevac dugo nije imao načelnika, on je postavljen tek u januaru mesecu ove godine, tako da evo, prošlo je već godinu dana. Ja moram nažalost da konstatujem da mi uopšte nismo imali nikakav, znači reči u slovima, brojem, nikakav, ni jedan kontakt nismo imali sa njim. Znači on za ovih godinu dana praktično nije uradio ništa, i ne samo to, doveo je i postavio recimo šef operative u Lazarevcu, također čoveka sa strane koji isto tako nije uradio ništa dobro, jer nažalost u jednom trenutku vaši slušalci to dobro znaju, u odnosu na zadnje moje uključivanje u vašu emisiju, znači tada je otprilike bilo nekih 80% manje narkotika u odnosu na vreme kada smo mi počinjeli sa našim radom, a sada se to polako, ali sigurno vraća na te neke najgore dane u Lazarevcu. Šta reći, šta je osnovni prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova u Lazarevcu? Znači oni pre svega prate članove našeg udruženja da slučajno ne bi učinili nešto nazvao tim narkodilerima. Znači to njima je to mnogo važnije. Na delu je jedna podmukla borba protiv članova udruženja, to moram da kažem za vas i za vaše slušalce. Znači nije to neka otvorena borba, sami pretpostavljaju da bi odijum javnosti bio suviše velik, da im se to ne bi isplatilo. Ali to se radi na jedan podmuklo način. Znači, bilo šta da traži neko iz udruženja, bilo lično ili kao deo neke institucije ili ekipe i šta ja znam, znači to ništa ne može. Znači, to se ne dobija. Osnivaju se neke organizacije unutar Lazareca koje imaju imaju neuporedivo veću podršku od tih zvaničnih organa, pokušavaju na neki način da se dotaknu i ove naše teme, tako da nešto slično očekujem sada i u Mladenovcu, naravno i u svim ovim drugim gradovima koji će doći. Naravno, mi se ne bavimo se samo mi se bavimo naravno borbom protiv narkomanije i sekti, ali radeći tako nešto, znači mi dolazimo i do nekih drugih saznanja. Znači, na primjer, jedna naša patrola naših operativaca kada su pošto, mislim, poznato je da je danas prostitucija u Srbiji, da je ogroman broj tih žena koje se bave tim zanatom, da su heroinske zavisnice, tako da je njihov makro obavezno i čovjek koji nabavlja drogu. Prilikom jedne takve jednog našeg upada na to mesto gde deluju na Ibarskoj magistrali, znači došlo je do čarke, do jednog manjeg sukoba i sa, znači makroji su se razvezali, naravno, a ostale su one te jadne žene koje se bave tim poslom, ako tako mogu da kažem. One su bukvalno pretile sa nekim policajcima iz policijske stanice u Lazarevcu.
Šta je bilo sa onim policajcima koji su vam bili od velike pomoći i koji su vrlo odgovorno radili svoj posao, a premešteni su u kancelarije u ulici 29. novembra, i građani Lazarevca su reagovali i vi ste reagovali, tražili ste da se taj čovek vrati. Da li se nešto tu promenilo?
Ništa se nije promenilo. Znači, radi se o majoru Ivanu Gašiću koji je, znači, opet moram da se vratim na načelnika policije u Lazarevcu. On je, dakle, došao u januaru, a Ivan Gašić mislim da je odmah premešten negde u februaru mesecu. Znači, dok je on tu bio, on je imao izuzetnu saradnju sa našim udruženjem, i on i bivši pripadnik SAJ-a Milan Aksić. Znači, on i još par policajaca. Međutim, sada oni su imaju, znači, po našim informacijama koje su apsolutno pouzdane, oni su dobili, svi oni koji su ostali tu, znači oni su dobili naređenje da prekinu svaki kontakt sa našim udruženjem. Znači, upravo to, znači taj problem povratka narkotika na ulice Lazareca je upravo vezan za tu vrstu problema, jer oni Ivana Gašića, oni njega ne mogu da vežu i da mu zabrani da se bori protiv toga, i oni su to znali, oni su taj problem na taj način elegantno i vrlo pokvareno, naravno, rešili time što su čoveka prosledili u Beograd. Čovek radi tamo u nekoj kancelariji. Možete zamisliti jednog takvog vrhunskog, sjajnog operativca i profesionalca, zatvoriti ga u neki sobičak tamo da radi neku nabavku ili neke tako tim glupostima da se bavi. A ovde dovode neke ljude koji nisu ni blizu njegovog nivoa kada je taj neki profesionalni rad u pitanju. I sam kada, ako mogu da napravim to neko poređenje između Mladenovca i Lazarevca, znači već na samoj toj tribini koja je organizovana u Mladenovcu, videlo se da će to imati, da će ta priča imati neki neuporedivo bolji tok nego što je u Lazarevcu. Tu su bili prisutni svi, i načelnik policije i tužilaštvo i ljudi iz opštine, bukvalno svi. Toga ovde kod nas nema. Nažalost, radi se o jednoj sprezi i ljudi koji se koji su narkodileri, kriminalci, znači oni najgori, ne bih mogao te ljude nazvati kriminalcima, jer kriminalac treba, po meni, ovaj, treba bude čovjek koji nosi neki rizik, ti šta ja znam, kakav je rizik ono prodavati nekom detetu od 12-13 godina ili 15 godina, prodati mu nešto od narkotika na vučak, tu nema nikakve opasnosti. Hoću da kažem da se u Lazarevcu, da je u Lazarevcu u sprezi ovaj, znači i kriminalci i ljudi iz MUP-a u Lazarevcu. Naravno, kad kažem ovaj, ljudi iz MUP-a u Lazarevcu, znači ja pre svega mislim na operativu. Znači ja tu pre svega mislim na ljude koji rade u civilu, ne toliko. Znači u mnogo manjoj meri su problem ljudi koji nose uniformu. Tako da, i još nešto da ne zaboravim, jako je važno. Znači ta neka sprega, ovaj, kada su u pitanju ovaj, kriminalci, policajci, ti ljudi koji prljaju tu značku, znači zbog kojih građani Lazarevca, na primjer, ne smiju da priđu jednom policajcu da prijave bilo šta, jer taj kriminalac, on to saznaje bukvalno za 2 minuta. Za 2 minuta je toga kod tog čovjeka koji je prijavio, dolaze mu ovaj na vrat. Znači, to su, dakle, policajci, znači, potpuno, nijedna institucija, bukvalno ne mogu da pohvalim nijednu instituciju, ni ljudi koji vode opštinu, političari, znači, nula bodova, ako tako mogu sportski da se izrazi. Onda imamo problem vaših kolega, znači, to moram da kažem. Znači, najveća medijska kuća, najjača medijska kuća, televizija Gen, vi ovaj, na toj televiziji koja ima i ovaj, koja se vidi u jednom dobrom delu Srbije, znači, ja ne znam ovaj, ta njihova frekvencija dok je to tačno, ali koja se vidi u dobrom delu Srbije, znači vi na njihovom programu, znači nikada niste mogli da čujete da je neko od tih nesrećnika umro. Oni vjerovatno, ovaj, znači nijednu reč nisu objavili u udruženju, što ne moraju, ja to i ne tražim, ali su morali da kažu da u Lazarevcu umiru ljudi. A, eto, ovaj, glavni diler za Lazarevac, on je ovaj, u rodbinskim vezama sa ljudima koji su vlasnici tog radnje. Ja moram samo da se zapitam da li je to možda razlog. Pa izgleda da jeste.
Hvala vam mnogo. Mi ćemo naravno biti u kontaktu, a sada ćemo...
Mogu li samo još nešto?
Naravno, izvolite.
Ima tu jedan ovaj problem koji također ukazuje. Znači, da se ne vraćam na taj problem ovaj sporta u Lazarevcu. Znači, bukvalno ovaj, naš kickboks klub i udruženje, znači oni ovaj, bukvalno od osnivanja udruženja nikakvu pomoć ne dobijamo. Na delu je pokušaj da se sport u Lazarevcu potpuno ugasi. Jer, ja ne znam, valjda to naše delovanje, jer mi, pored ove zvanične borbe, imamo jednu nezvaničnu, dakle, te mlade momke i devojke, te klince i klinceze, znači, mi ih bukvalno otimamo iz zagrlja tih bitanki. Znači, obaveštavamo roditelje, zajedno odlazimo na testiranje, posle toga zajedno, ovaj, pošto imamo nekolicinu izlečenih narkomana, kao što i sami znate, oni pomažu u tome i ovaj, tu imamo, Bogu hvala, imamo izuzetnih, sjajnih rezultata, znači jedan veći broj mladih ljudi je ovaj, spašen na tom nekom početku, ali šta oni u stvari rade? Oni žele da se mladi u Lazarevcu da se što manje bave sportom. Znate, oni žele što je moguće više ovaj, kandidata koji će da budu na tim vratima kojima ste vi pričali, ne mali biće, znači da krenu i oni da koriste te neke narkotike. Jedna ovaj, također značajna bitna stvar je ovaj, neotvaranje tog metadonskog centra. Znači, taj metadonski centar je trebao da počne da radi ovde pre nekoliko godina, ali nažalost ovaj, nečijom voljom to nije urađeno. Za vaše ovaj, slušalce da moram, samo ukratko ću u par rečenica, ako mi dozvolite da objasnim. Znači, radi se o tome da je to trebao da bude centar gde su ljudi koji su zavisnici. Oni su trebali tu da dolaze, da budu pod kontrolom, stručnom kontrolom, od lekara, od psihologa i tako dalje. i onda ne bi, tu bi besplatno dobijali lekove, znate, ali onda ne bi bili mušterije na narkodilerima. Tako da je, da je neko na jedan bezobrazan i pokvaren način uspeo da to stopira. Tako da Lazarevac i pored svega ovoga, znači oni, znači mi još uvek nemamo taj metadonski centar, a isto za kraj, i s time ću završiti, znači da kažem da mi u naše udruženje pripremamo crnu knjigu 3, tu će biti blizu ili negde oko 120 imena. Pored oni, ponavljamo sve one koji su to do sada bili i oni koji su u nekom novijem periodu počeli da se bave ovim prljavim poslom.
120 dilara za Lazarevac.
Tako je, znači to je nešto što je, ja znam da zvuči odvratno i sramno, ali po svemu sudeći, Lazarevac, on je jedna crna rupa kada je u pitanju Srbije, jasno je i sami znate da s vremena na vreme u svim opštinama bude osuđen po neki policajac da se dogodi, ono da je, šta ja znam, upravo zbog saradnje sa narkodilerima ili zbog ne... Ovdje u Lazarevcu, znači, nijedan policajac, znači, oni ispadali su svi pošteni, znači, toliko narkotika na ulicama Lazarevca, a niko od njih nikada ni za šta nije odgovarao. Nikad se to nije desilo. Znači.
Hvala vam.
I na kraju, još jednom, veliko hvala vama lično i vašim saradnicima. Još jednom moram da kažem da nikada nećemo zaboraviti da smo upravo sa vama i sa vašom emisijom Čekajući vetar i počeli ovu našu borbu pre 2 godine. Puno vas pozdravim. Hvala vam na svemu. Nikada nećemo to zaboraviti.
Hvala vam.
Pozdrav za vas, pozdrav vama i vašim slušajcima još jednom.
Sada ćemo čuti i predsednika odeljenja Udruženja Sveti Sava iz Mladenovca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste imali prvo krštenje vatreno sad ovih dana sa prvom akcijom. Naučili ste mnogo toga od Lazarevčana. Oni su na neki način utrli put. Kako se osjećate vi lično, s obzirom na to da dileri ne gledaju i ne sede skrštenih ruku kako im kvarite posao, nego uzvraćaju udarac, a vi to osjećate na svojoj koži ovih dana?
Prvo bih vama da kažem dobro jutro vama i vašim slušalcima. Kako se osjećam? Osjećam se ponosno na svoj grad, na odziv, na celu ovu našu akciju koja je bila pre sada već 7 dana. Odziv u gradu je jako, jako pozitivan. Zahvalio bi se odmah na početku, morao bi da se ponovim, tužilaštvu, svim političkim strukturama, strankama u gradu. Zahvalio bi se MUP-u, posebno Đorđu, novom načelniku koji je postavljen pre nekih 10-15 dana, Đorđu Burdelju. I kako da vam opišem u našu borbu. Naša borba je na pravi način spartanska. Problem našeg grada se ne razlikuje mnogo, pretpostavljam da se ne razlikuje mnogo od drugih gradova, ima većih i manjih u Srbiji. Porast prodaje narkotika na ulicama je alarmantno uvećana. Životi mladih ljudi u posljednjem periodu u Mladenovcu se naglo uzimaju. Heroin na našim ulicama, tačnije svih vrsta droga je enormno povećan. I ja neko kao ko je dugo u sportu i živeći zdravim životom nisam jednostavno mogao više to da gledam. Uzeli smo svi taj sveto primer Lazareca i njihovog delovanja. Naši prijatelji u Lazarecu su dugo razgovarali sa nama, usmeravali nas, pripremali nas za celu ovu akciju koja treba da se izvede i na sve njene posledice. Posledice smo vrlo brzo uvideli. ta druga mračna strana, tako da je nazovem, je vrlo brzo delovala, pokušajući da mene prvenstveno diskredituje. Međutim, to im nikako nije prošlo, jednostavno zato što se u gradu, kao što je Mladenovac, to je dobro svima poznato, to je mala sredina, svi dobro poznajemo i svako zna ko je ko u ovom gradu, tako da sam ponosan i na te klince, tu decu osnovnog i srednjeg srednjoškolskog uzrasta, njihove roditelje, generalno na sve sugrađene. A još jedan put bi se ponovio, podršku koju smo mi dobili u Mladenovcu je za čistu desetku.
A recite mi, kako je izgledala vaša akcija? Vi ste rasturali letke sa imenima i prezimenima narkodilera u Mladenovcu.
Jeste, podelili smo letke po celom gradu, na tim nekim javnim mestima, školama i mestima od javnog značaja. I to su samo, ta prva imena, najjača imena u tom narkopostu. Tu ima povratnika, ima ljudi koji čekaju osluženje na kazne, ima ljudi koji nisu osuđivani, tako da morali smo da pokrenemo tu priču, da se vidi zašto ti pojedini ljudi nisu u procesima, zašto ne prati. I samo bih napomenuo da su oni samo početak, da tu ima još dosta ljudi, ali polako, krenulo se, to je najbitnije. I ponovio bih da građani tek mogu da očekuju našu borbu. I
naravno, iza tih letaka, to je krajnji proizvod, sa imenima i prezimenima stoji ozbiljan rad. Greška tako ne sme da se dogodi.
Tako je. Podaci, da bi se neko našao na tom spisku, podaci moraju da se usaglase sa podacima MUPA i podacima na ulici. Znači, niko ko nije kriv i ko je nevin, sigurno se neće naći na tom spisku. Znači, to su ljudi koji su dobro poznati građanima, to su ljudi koji se bukvalno nisu skrivali u svom delovanju, svojim poslovima. Oni su bukvalno na javnim mestima, bez ikakvog stida i straha da će im se nešto dogoditi, delovali su bela dana. Znači, na semaforu paketići narkotika su se prodavali direktno, znači spusti se staklo, prozorsko staklo na vratima od automobila, kupac dođe, dealer proda, otvaraju se šiberi, tako da oni su slobodno delovali. Pojedini od tih dealera drže noćne klubove, u noćnim klubovima gde izlaze čak i maloletna deca, niko to nije kontrolisao. U ranijem periodu, pre dolaska ovog novog načelnika, racije se tu nisu vršile, iako su se vršile, bile su najavljivane, tako su se vlasnici tih kluba mogli pripremiti. U tim klubovima su se narkotici delili na tacnama, znači svi koji su dolazili u te klubove to su mogli vidjeti. Te takozvane crte kokainske su se razlačile po šankovima. Tako da je to sve bilo otvoreno i bez nekih stega. Da je to bilo bukvalno strašno.
Hvala vam mnogo. Ovo je početak naše saradnje. Evo, očekuje se da još neki gradovi u Srbiji počnu da deluju, odnosno počne da deluju odeljenja, udruženja Sveti Sava. Mladenovac, još jednom da kažemo, ima sreću. Tužno je što moram da kažem da imate sreću sa ljudima, jer ispada da neke stvari zavise ne od zakona, ne od toga šta je nekome posao, nego od toga kakav je neko čovek i šta on misli šta bi trebalo da radi. Tu vrstu sreće Lazarevčani, nažalost, za sada nemaju.
Tako je, ja se nadam da će ova saradnja sa državnim organima i svim sistemima u gradu od značaja se nastaviti, jer generalno mi smo samo želi da ukažemo na propuste u dosadašnjem radu tih istih organa. Međutim, dolaskom i promjenama u sistemu stvari su znatno krenule na bolje i ja se nadam da ćemo svi zajedno punim jedrima ići napred u ovoj borbi i nadam se uspješnoj borbi dugoročnoj.
Hvala vam mnogo i na ovom uključenju i na tome što radite.
Hvala vama puno. Prijatno.
Oh, mama, mama.
Kada pogledate stare slike izletišta na Neri kod Bele crkve, poželite da se nađete tamo istog trenutka i zadivljeni ste znanjem tadašnjih stručnjaka koji su prosto umeli da prepoznaju lepotu, da spoje lepotu prirode i lepotu znanja arhitektonskog. Međutim, to je bilo 1904. pa onda godinama je to bilo izletište omiljeno građana Bele crkve. Međutim, onda su došli neki drugi ljudi koji su smatrali da valjda to nije potrebno, pa su sklonili klupe, zatvorili kafane, sekli drveće, pa je to rađeno u nekoliko navrata, drveće je poraslo, tu su nastale neke bare, pa opet se priroda izborila za neku svoju lepotu i ljudi su mogli da uživaju u nekim barskim pticama, a sada bi želeli da uživaju potpuno u izletištu na Neri, kako bi trebalo da bude i kako je bilo nekada. Potpisivali su peticiju, a od svega su dobili divlju deponiju. Ovoga jutra sa nama je predsjednik udruženja Aurora iz Bele crkve, Milan Belobabić. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je moguće da neko pored onakve lepote može mirno da gleda divlju deponiju? Vi je ne gledate mirno i građani je ne gledaju mirno, ali je gledaju mirno oni koji bi prvi trebalo da je uklone.
Da, upravo ste. Na tom mestu je pre nekih stotina godina bila botanička bašta, park šuma, gde je bilo preko 100 vrsta drveća. I postane neko nepisano pravilo da svaki bilo crkvanin koji odlazi negde van Bele crkve, u neki drugi kraj zemlje ili Evrope, donese jednu sadnicu i posadi isto kraja. Tako je tu neka prava botanička bašta, bilo je čak i nekoliko sekvoja, bilo je omiljeno izletište, zatim postale staza za ljubavnike sa klupama, ribnjaci, vodoskoci, to je bilo kupalište na Neri, odmah nekih stotinak metara. Nažalost, tamo 50. i 60. godina nastalo je prvo uništenje, kada su, koliko sam ja razumeo, zbog nedostatka financija da bi splatili službenicima plate u tadašnjoj opštini, posekli kompletnu tu botaničku baštu, kompletnu tu šumu, gde su čak neka drveće morali da dižu dinamitom u vazduh. Toliko je to bilo ogromno drveće. Nisu mogli da odseku testerama. Kao što ste rekli, nakon toga priroda se ponovo izborila, posle tu vadili šljunak, nastali su pa jezerceta gde su se naselile barske ptice. Opet je to na neki drugi način bilo lepo izletište. Međutim, evo, zadnjih dve godine tamo nastaje divlja deponija i to je nastalo jednom suludom idejom koja je skopčana sa neplaniranjem. Kao što se sve dešava kod nas, kada se nešto desi, mi se onda setimo da nešto pre toga trebalo da se uradi. U Beloj crkvi je gradska deponija prepuna. Umeđu vremenu krenuo se sa gasifikacijom Bele crkve, vredno nekoliko miliona evra, i svi projektanti, da li oni koji su radili sa strane taj projekat i naši u Udruženju za urbanizam, nisu razmišljali o količini šuta koji će se stvoriti kada se jednostavno raskopavaju ulice. Kada se to desilo, odmah su shvatili da nemaju gde da bace ogromne količine šuta i ostalog materijala, i onda prvo što im je palo na pamet, aha, ajmo ka reci Neri, nema veze, tamo je ono bivše izletište, tamo se može baciti. Tako je tada tamo nastala ogromna deponija. Ja sam im poslao video snimak da pogledate. Uprkos da se na 150 metara od te deponije nalazi glavno kupalište, gradska plaža na Neri, a Bela crkva je turistički grad i vi morate proći kroz tu deponiju. I što se na 150 metara od te deponije nalazi i buduće zaštićeno područje PIO Karašnera. E, to je potpuno meni ono suluda ideja, a da ne govorim da niti jedna zakonska odredba nije ispoštovana što se tiče podizanja te deponije.
Evo, vaše udruženje je podnelo zvaničan zahtev odeljenju za urbanizam.
Da, smo podneli zvaničan zahtev još prošle godine, pa smo čekali skoro 8-9 meseci da dobijemo odgovor i to tek, stvari, prijavili smo da se tamo stvara deponija, mada sam ja dobio informaciju od ljudi koji su nosili tamo. A te kako na kraju to više nišlo samo taj inertni otpad, ono šuti i ostalo, nego na kraju više i ostalo smeće. Dobio sam odgovor tek posle 8 meseci nakon insistiranja, to jest nakon intervencije poverenika za dostup informacija, pa pa kad mi je bila potrebna još jedna informacija, morao sam ponovo da angažujem poverenika, gdje je na kraju opštini stigao da plati kaznu, kazna pri izvršenje, a Bela Crkva veoma siromašna opština, samo zato što jednostavno su službenici ignorisali naš uobičajeni zahtev, samo da saznamo da li ta deponija postoji bilo kakvu zakonsku osnovu.
I vrlo interesantne odgovore ste dobili. Dakle, da ne postoji nikakva odluka nadležnog organa kojim se omogućava odlaganje otpada, nije urađena studija procjene uticaja na životnu sredinu, nije organizovana javna rasprava o odabiru lokacije za deponiju.
Pa šta da kažem, to vam sve govori. A što je najsmešnije, naša opština trenutno radi sa nemačkom fondacijom GIZ i u projektu gde ta fondacija obučava naš, radnike naše opštine i Odeljenja za urbanizam i komunalne inspekcijske poslove kako da rukuju otpadom. Vi s jedne strane, neko vas donira, neko vas obučava kako da upravljate otpadom, a sa druge strane vi istovremeno sami stvarate divlju deponiju. Meni je to totalno nadrealno. Ja imam ponekad utisak da živim na Marsu, a ne u Beloj crkvi.
Je li imate vi neku knjižicu o tome sa fotografijama, da je objedinjeno sve, da je sve na jednom mestu, dakle divne fotografije izletišta nekadašnjeg i pre 100 godina i kasnije, i o botaničkoj bašti, i o strahoti koja se dogodila 60-ih godina, i neke priče o tim ljudima koji su odlazili u svet i svako od njih donosio sadnice egzotičnog drveća koje je bilo posađeno u botaničkoj bašti. Prosto da knjižica bude takva da udari u emocije i u mozak svakoga koji je ima u rukama. Pa da je podelite i prvo ovima koji su zaposleni po institucijama, a onda i građanima.
Pa evo, dobro ste to spomenuli, upravo naredne nedelje izlazi štampe jedna studija, zove se Zašta životne sredine opština Bela Crkva, perspektivi i problemi, i to je moje udruženje radilo sa mladim istraživačima udruženje Bukurov iz sa PMF u Novom Sadu, gde smo uvek, gde u toj knjižici se nalazi perspektivi i problemi Bele Crkve se tiče zaštite životne sredine, i jedna od tih tačaka je baš taj Lug na Neri, gde je kompletna dokumentacija i fotografije su postavljeni, što je jako interesantno, delimično to isfinansirala opština. Tako, što da vam kažem, kako to...
Malo šizofreno se ponašaju.
Jeste. To vam u stvari govori, date kako, sve što se dešava na lokalnom nivou, dešava se verovatno nekim višim nivoima. Jednostavno imate gde službe ne funkcionišu jedno sa drugom. To je najveći problem, što ne postoji nikakva koordinacija. I onda, ne znam, jedna služba nema informacije što radi druga služba, i onda nastaju te problemi.
A inače niko nije nadležan, naravno.
Da, to da vam ne pričam. Znate, ranije smo pričali o onoj seči stabla Krajnere, gde sam shvatio da niko nije nadležan za bilo koju stvar. U stvari, svi jesu nadležni i nisu nadležni. To je najveći problem, što kod nas zakoni nisu precizno definisani, nadležnosti nisu precizno definisane, tako da svako možda se izvuče sa izgovorom ne, jeste, mi možda imamo neku nadležnost, ali oni imaju veću nadležnost od nas.
Šta ćete vi sledeće uraditi? Pretpostavljam da se ne mirite sa tim da ostane divlja deponija pored rečne plaže na Neri.
Mi faktički što toga tiče imamo podršku kompletnog grada, stanovništva. Kada smo prikupali potpise, svi su stali na našu stranu. Niko nije bio protiv nas. Čak su se rekli napokon da neko to reši. Čak i razgovarao sam s nekim ljudima koji su u opštini, i oni imaju želju da se to reši. Postoje dve varijante. Jedna je da mi kao građani sami pokušamo da otvorimo mapu Bele crkve, da pogledamo gde je... Znate, Bele crkvi nedostaje ta vrsta deponije, negde mora biti, ali ne na tom mestu. Da mi sami otvorimo mapu, kartu opštine Bela crkva, da pogledamo gde je opštinsko zemljište, da sami predložimo našoj opštini, Odeljenju za urbanizam, koja je po našem mišljenju najbolja lokacija za tu deponiju, i da se nakon toga to uradi na zakonski način. Da se uradi studija, da se odradi javna rasprava, da jednostavno stručnjaci to potvrdi ili ne. To je jedno rešenje. Drugo je rešenje da jednostavno mi to krenemo preko suda, a mi to pokušamo da izbegnemo, da jednostavno ne uzimamo novac iz džepa naših građana, jer to će morati da plati neko od nas. A kazne su jako velike.
Milene, hvala vam mnogo. Naravno, pratit ćemo sve što se bude dešavalo, bilo bi najlepše da građani Bele crkve i svi koji posete Belu crkvu imaju ponovo onako lepo izletište.
Da, hteo bih samo još jedno da dodam. Pošto sam otvršao emisiju pre par valda nedelja kod vas, gde je bila priča o malom pesku zaštićenom području, pošto sam slušao, bio sam malo iznenađen, gospodin koji se javio dao je gomilu netačnih informacija, a on je i nadležan, sad povezan sa ovom deponijom, nadležan je za zaštitu životne sredine u opštini Bela crkva. Pomalo mi je strah kada čujem da neko ko je nadležan za životnu sredinu ovde barata sa toliko pogrešnih informacija, iznosi toliko neistina, da sam ja bio šokiran i istovremeno da i ne zna šta se nalazi na teritoriji opštine Bele crkva, jer totalno su bile netačne informacije. To je onako, eto, ukratko da spomenem, jer bilo je tipa oko nekog preoravanja u zaštićenom području.
Jeste, oko jedne livade velike koja je namenjena za ispašu stoke.
Totalno netačne informacije. Prvo, to buduće područje nije prve kategorije, nego je drugo i treće. Drugo, najveće smeće i uništenja su pravili meštani tog sela i da smo mi prikupili...
Reče o Dupljeji.
Tačno. Kada je bilo organizovano veliko čišćenje tog područja, bilo je prepuno divnim deponijama, samo da li 2 ili 3 osobe se pojavili iz tog sela, došlo je preko 100 volontera sa strane. Ne govorim da divlja seča u tom, da ćemo području isto se od meštana sela Duplje, tako da uvek prava istina se nalazi negde drugde.
Milene, hvala.
Molim.
Govorit ćemo još, naravno, o mogućem ponovo izletištu na Neri. A za nekoliko minuta bit će gosti emisije Dragana Dimitrijević i Siniša Ilinčić iz Udruženja proizvođača sredstava za zaštitu bilja. Govorit ćemo o insekticidima, o opasnostima, o tome kako bi trebalo da se ponašaju poljoprivredni proizvođači, a kako se ponašaju.
Reflet dans la mer opale, brille loin, on est. Eko.
29. decembar. Veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo.
Eko.
Sati 19 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Gosti u studiju ovoga jutra, Dragana Dimitrijević i Siniša Ilinčić iz Udruženja proizvođača sredstava za zaštitu bilja. Dobro jutro. Hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro i hvala i vama na pozivu.
Kako je ovo udruženje?
Udruženje je, znači, svetskih proizvođača sredstava za zaštitu bilja. To su istraživačke i razvojne kompanije. Mi smo osnovani 2010. godine od strane vodećih svetskih kompanija u ovome sektoru. To je Bayer, BASF, Syngenta, Dow, AgroScience i DuPont. Nakon dve godine pridružila nam se još jedna članica. Tada u to vreme to je bio Magan, a Agrochemicals. Sada je njihovo novo ime, brand ime Adama. I pre nekoliko meseci nam se pridružio i Belhim Crop Protection. Mi smo inače i pridružena članica Evropske asocijacije, tako da radimo pod jednim velikim kišobranom Evropskog udruženja sredstava zaštitu bilja. Znači, mi smo jedna od 32 nacionalne asocijacije koje se nalaze u ovom udruženju.
Siniša, ćete vi da dodate nešto u vezi sa udruženjem?
Ovo je bilo vrlo kompletno.
Ili da ja odmah...
Pa evo, i naše udruženje se praktično bavi poslovima i usmereno je na poslovima koji vode ka stabilnosti jednog poslovnog i investicionog udruženja, jedne investicione stabilne klime. A da bismo tako nešto imali, potrebno je da imamo i zakon o sredstvima za zaštitu bilja, tako da mi jako mnogo radimo u pravcu harmonizacije zakonodavstva sa Evropskom unijom, sa tom važećom regulativom. Znači, sprovodimo dosta aktivnosti u tom pravcu i radimo jako mnogo na edukaciji i približavanju nekih osnovnih postulata bezbednog korišćenja sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavanja ambalažnog otpada, i u narednom periodu planiramo da se bavimo jednom da približimo našim poljoprivrednim proizvođačima integriranu zaštitu bilja.
Ono što može da se vidi u praksi i što plaši je da naši poljoprivredni proizvođači ili ne znaju dovoljno ili se ne obaziru na to što znaju. Bila je veoma potresna scena u emisiji Zelene patrole na Delu. Dakle, čovek je prskao repu, zec je protrčao, izletao iz šume i samo je protrčao kroz njivu. Neko je snimio mobilnim telefonom dva poslednja minuta života tog zeca. Dakle, on je protrčao i krenuli su problemi. Mogli ste da vidite u emisiji kako zec umire u najgorim mukama, i to se desilo za dva minuta. Vlasnik jednog psa je prošetao tuda, pas je uginuo za 20 minuta. Čovjek nije znao šta se dešava, šta je psu. Pozvao je veterinara, veterinar je pitao šta su radili. On je rekao da su prošli pored jedne njive na kojoj je prskana repa, i veterinar je rekao pa to je to. Dakle, da li je to moralo tako da bude? Ako je zec, eto, da računamo, znamo svi koliki je zec, koliko ima kilograma, njemu je bilo potrebno 2 minuta. Psu koji je 3 puta veći bilo je potrebno 20 minuta. Ta repa je namenjena da je neko pojede, da li će je pojesti stoka ili se od nje pravi šećer ili već bilo šta sa njom da se radi. Tu je zemlja, taj otrov će da ode u zemlju, iz zemlje u podzemne vode, u reku, u voće, u povrće, u... eto nam za stolom. Koliko će nama biti potrebno vremena da umremo?
Hajde, završit ću priču baš o tome. 20 godina se bavim baš praktičnom zaštitom bilja i 20 godina sam na njivi i svih 20 godina sam mnogo više nego 99,9% slušalaca danas izložen tim otrovima. I ovako da krenem redom, u toku vaše priče rekli ste ključnu reč. Ključna reč je strah. Poreklo straha, bilo kog straha, je iz neznanja. Trenutno svi mi koji slušamo moj radio oko sebe imamo mnogo, pod navodnicima da kažemo, potencijalnih stvari koje mogu da nas usmrte. Jedno, svaki utikač u kući ima struju, kogod gurne dva prsta utikač nastradaće, ali ljudi znaju da to ne treba da rade. Imamo svi kuhinsku so, svako ko pojede pola kilograma kuhinske soli neće doživjeti jutro, ali ljudi znaju da to ne treba da rade. Što se tiče pesticida, najveći problem u stvari nisu sami pesticidi, nego neznanje. Sve ove razvojne i istraživačke kompanije imale su jako lepu nameru ranije, koja im se sad obija o glavu. Ta namera je bila da pre 20-30 godina, za razliku od mnogih drugih koji i prodaju nešto što nije toliko bezbedno pozdravlja, ali pokušavaju da to uviju u neku umetničku foliju, da to izgleda bezbednije, proizvođači pesticida su zauzeli stav da se pesticidi moraju prikazati još opasnijim da bi čovjek bio na opresi. I tako je počelo sa pesticidima. Čak veštački se dodavali mirisi da to odbije čovjeka, da slučajno ne bi popio, da slučajno ne bi radio nešto i tako dalje. Tako da, prva i osnovna stvar što ljudi što treba da znaju o pesticidima, pesticidi nisu neprijatelji ako se koriste pravilno. Ali kao sve drugo, mogu da budu problem. Znači, nijedan auto nikada nikog nije pregazio. Nijedna puška nikada nikog nije ubila. I nijedan pesticid nikada nikoga nije otrovao. Čovek koji vozi auto je pregazio, čovek koji puca je ubio, čovek koji ne radi kako treba je otrovao. Tog zeca nije otrovao pesticid, tog psa nije otrovao pesticid. Otrovao ga je neko ko nije radio kako treba.
Zašto naši ljudi ne rade kako treba? Mnogi koji rade u poljoprivrednim apotekama kažu da znaju za taj problem, jer oni ljudima kad kupuju kažu da obrate pažnju, bez obzira što je istaknuto uputstvo, oni im dodatno ispričaju šta treba, kako treba, šta nikako ne treba, ali kažu da, eto, poznavajući neke ljude, znaju da oni pročitaju kao, aha, treba toliko, je dobro, ja ću stavim tri puta više da budem siguran.
Iz tog straha ljudi kažu mnogi proizvođači, i to nije tačno. U kontaktu sa proizvođačima mogu da tvrdim da preko 90% naših proizvođača izuzetno pazi. Ne može zato što su oni visoko moralni, visoko obučeni, nego većina proizvođača zna jednu istinu. Ako mu se kupac ne vrati, on propada. Znači, preko 90% proizvođača se trudi da uradi kako treba. Ono u čemu treba da se razvija zaštita bilja u našoj zemlji je, baš kao što je Dragana rekla, u toj nekom približavanju kako to radi Evropa. Prvo, mi smo vrlo mala zemlja da čovjek može da uđe u apoteku i da ima na izboru 1000 sredstava. Da ne zalazim u te detalje. Evropa je to jednostavno rešila na jedan drugi način, registraciju, gde se to mnogo više kontroliše. Drugo, u našem okruženju svaki proizvođač koji kupuje sredstvo vodi se evidencije o tome. Treće, što je društvo razvijenije, to je i dodir samog proizvođača sa preparatom manji. Ne da se on ne bi otrovao, nego da bi se ta primjena stavljala pod kontrolu. I mi idemo tim putem, ali ne može se uradi preko noći. Zec je umro za 2 minuta. Pas za 20. A traktorista? Taj čovjek što je prskao, on je i dalje živ. Čovjek koji je vodio psa i dalje živ. Znači, hajmo da nađemo pravi razlog šta je u stvari tome bilo. Ne može se gledati, ja sam bio na mnogo intervencija gde na kraju kad se uradi analiza istine bude negde drugde, ali u novinama se napiše da je bio veliki strah. Većina pesticida se razgrađuje i raspada mnogo brže. To je daleko od toga da mi to jedemo. Drugo, ljudi pesticide ne koriste zato što to vole da rade i oni se njih plaše. Ali recimo, kad pročitate istoriju, svako ko se plaši pesticida, nek pročita istoriju. godine gladi, tamo 1400-500 godina, kad je desetkovana populacija Evrope, tri godine gladi su u stvari bile zbog plamenjače krompira. Ako se dobro sećate ove godine, verujte, ove godine ne bi imali ni jednu voćku, ni jedno povrće da nije zaštićeno kako treba. Pšenica je bila u velikoj opasnosti, došla je žuta rđa, zaštitari su zaštitili preko 200.000 hektara pšenice da bi mi to mogli da uradimo. Ne zato što su oni to želeli. Znači, priča o prirode ravnoteži je malo drugačija. I pesticidi su jedno oruđe koje, ako se koristi kako treba, vraćaju ravnotežu u prirodi. Sad to zvuči čudno, je li tako? I sad imate 2 miliona hektara u zemlji u Vojvodini, je li tako? I na milion hektara vi posejete kukuruz. Šta ste uradili sa prirodnom ravnotežom? Potpuno ste je poremetili. Šta se dešava u sledeće 2-3 godine? Na tim milion hektara se namnožava bolesti, insekata, korova koji se razmnožavaju tu i vi morate da vratite tu ravnotežu kako je bila. Jedino oruđe koje imate, nije jedino, to je integralna zaštita, su agrotehničke mere i pesticidi. Znači, priča je malo drugačija. Ljudi se poplašili i zaista se plašite. I ta neka doza straha je normalna zato što je nepoznata. Opet vratite se u istoriji. U istoriju se vratite. Kuga u Evropi. Koliko je stanovništvo odnala? 30%. Šta je izvor te kuge bio? Buve. A gde su te buve živele? Na pacovima. Pa kako danas rešavamo pacove i buve? Sredstvima za zaštitu bilja. CC muva. Malarija. Znači, ergosterioze, klaviceps. Sve te bolesti. Vi kad čitate istoriju, vidjet ćete da je polovinu populacije nekada su nosile bolesti i problemi jer nisu imali dobro zaštitu bilja. Svi koji se plaše pesticida, a žive u stanovima, ljudi koji žive na selu i poljoprivredi su nekako češćem dodiru. Samo setite se komaraca, muva, bubašvaba, miševa, pacova. Pa da sklonimo sredstva zaštitu bilja, šta će biti s nama za 2 godine? Poješće nas. Znači, kad se priča o pesticidima, kad se priča o zaštiti bilja, jeste, to je opasno. Jeste, pesticidi su otrovne materije i sa njima treba raditi stručno. To je poenta.
Kada to rekao ste, pomenuli ste i miševe. Miševi se na njivama i glodari ostali truju tako što se buše rupe, pa se u te rupe stavi otrov. Međutim, primećeno je da neki poljoprivredni proizvođači, jer im je to teško, imaju mnogo hektara i mnogo bi trajalo i bilo bi naporno da kopaju rupe, oni lepo raspršivačem raspršuju otrov naokolo, što ubija i životinje koje nisu tu predviđene i koje padaju kao kolateralna šteta, ptice, veverice, zečeve, čak i neke veće lisice i tako.
Da, evo, ovde Dragana, govorimo praktično o neodgovornosti.
Upravo o tome reč, o neznanju i o neodgovornosti.
Nije samo neznanje, nego i neodgovornost. Mi zato i potenciramo i projekat koji je vezan za bezbednost životne sredine, za bezbednog životinje i ljudi, znači oni koji rukovode i koji koriste sredstva za zaštitu bilja, ali i onih koji se nalaze u tom okruženju. Jako je važno menjati svoje navike, a kako ih promeniti? Mislim da je najteže, mi smo baš skoro imali jednu veliku konferenciju u junu mesecu koja se bavila baš problematikom bezbednog i odgovornog korišćenja sredstava zaštitu bilja, gde smo razmatrali načine kako uticati na poljoprivredne proizvođače da promene svoj način razmišljanja. Kako? Iz tih razloga smo i uradili jednu anketu na 200 proizvođača sredstava zaštita bilja. Ovo je bilo fokusirano na proizvođače povrća, povrtare, i ono što je utvrđeno, znači pre početka realizacije projekta, jer smo na neki način proizveli jedno sredstvo monitoringa da vidimo pre početka projekta kakva je situacija u državi i nakon 2 ili 3 godine da vidimo kakva će biti, da li će edukacija, jer smatramo edukacije i stalno ponavljanje da u mnogome može pomoći promeni načina ponašanja i odnosa prema sredstvima zaštitu bilja od strane korisnika. I primećeno je da ljudi čitaju etikete i kažu čitamo etikete. I kad ih pitam, recimo imali smo jedan skup od 60 korisnika sredstava zaštite bilja, čitate, svi čitamo. Ajde recite mi, ko od vas pročita celu etiketu? Znači od početka do kraja, ali iskreno, samo se jedan gospodin javio. Znači svi pročitaju naziv, količinu, čak neki ne pročitaju ni količinu ili je pitao komšiju koliko koristi tog sredstva za zaštitu bilja, pa možda čak i nije pitao da li za isti usev, možda i za neki drugi usev je koristio to sredstvo za zaštitu bilja. Znači, treba mnogo uticati na same poljoprivredne proizvođače, stalno im govoriti da imaju obavezu, veliku odgovornost prema sebi, ne samo prema biljkama, nije samo zaštititi biljke. Važno je zaštititi i sebe i životnu sredinu u kojoj se nalazite. Znači, imate veliku odgovornost jer koristite sredstva za zaštitu bilja koje imaju različite nivoe toksičnosti.
Vi ste organizovali seminare za poljoprivrednike.
Jeste, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivredne, u stvari sa poljoprivrednim stručnim službama, počeli smo sa edukativnim jednim programom, znači uradili smo promotivni edukativni materijal koji se sastoji od postera, od lifleta, od direktnih kontakata sa korisnicima sredstava za zaštitu bilja. Prošle godine smo organizovali u Somboru, ove godine u Novom Sadu, sad organizujemo u Sremskoj Mitrovici i u Smederevu i praktično svake godine dodajemo region po region u kome delujemo po tom pitanju.
Se obraća pažnja na tim seminarima, da li ljudi koji dolaze su došli samo tu reda radi ili stvarno shvataju koliko je važno da nauče i da to svoje znanje i prošire?
Seminar jeste pre svega usmeren na one koji će svoje to stečeno znanje preneti na druge. Oni koji dolaze su zaista zainteresovani i mislim da veliku ulogu u celom postupku imaju poljoprivredne stručne službe i njihovi stručnici, jer oni su u direktnom kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima i oni prenose to znanje. Ali verujem da oni koji dođu na seminar, jer mi postavljamo i određena pitanja i pre početka seminara imamo i jedan praktični deo i vidi se da su zaista zainteresovani, da razumeju problematiku i mi se nadamo da ćemo videti nakon 2-3 godine kada se ovaj projekat završi rezultate opet na osnovu ankete koje ćemo izvršiti.
Siniša, ako se pesticidi koriste onako kako bi trebalo,
da,
da li je, ne znam da li se nešto promenilo u sastavu pesticida u odnosu na ono pre 30 i 40 godina. Evo, uzmemo da je sve kako treba.
Dobro.
Da li ja mogu jabuku samo da operem pod plazom vode i da je pojedem bez bojazni?
Bez ikakve bojazni, ako je sve uređeno kako treba.
Recimo iako je da su poštovana karenca.
I karenca i kvalitet preparata i vreme tretiranja. Pesticidi su najispitivanije materije u prirodi. Verujte, ja nisam siguran koliko bi naše kozmetike, koliko bi dezodoransa, koliko bi tečnosti za pranje suđa, koliko bi tečnosti za razno ono što imamo u okruženju nas prošlo takve analize. Verujte, najispitivaniji ste. Samo da dodam još na ovo prethodno, zaista današnje u vezi predavanja. Pre 20 godina prosek godina na predavanjima bio je između 55 i 65. Prošle zadnje 2-3 godine prosek godina na predavanjima kod proizvođača je tu negde oko 35-40. Aj budimo realni, u ovoj zemlji osim poljoprivrede teško šta radi. I ljudi su shvatili da mi svi direktno ili indirektno živimo od poljoprivrede i zaista su zainteresovani i zaista to ide jednim pravim putem. Drugi razlog zašto ljudi ne koriste pravilno pesticide je novac. Pomenuli ste trovanje divljači, to je veliki problem. Zašto? Ne postoji način da se divljač otruje ako se koristi pravilno. Znači, čovjek treba da ide sa tim otrovima, da ubaci u rupu gde jedu glodari, a glodari nisu najedni. Samo da vam kažem da prošlo proleće, za dva dana su najezda glodara, samo na jedno mesto, za dva dana je pojela 150 hektara ječma. Da smo mi te glodare pustili da se raširi, šta bi s tim bilo? Bilo ih je po celoj Vojvodini. Jedno sad je najezda miševa na sve strane, da mi pustimo, šta bi bilo? Pojeli bi ono što mi treba da bi. Znači, to mora da se uradi, ali mora da se uradi pravilno. Stavi se otrov u rupu i rupa se nagazi. Ništa jednostavnije na svetu da jednostavno zec, fazan ili neki druga organizam koji ne treba da dođe u dodir s tim, ne dođe. Zašto je čovjek prskao? Stvar ekonomije. Da bih ja uradio jedan hektar, moram da platim 5 nadnica. To je 5.000 dinara. i moram da pratim ti pet ljudi i da bi ti pet ljudi radili taj hektar treba im, ne znam, 3-4 sata. Ako ima mnogo hektara, to je mnogo nadnica. A ako ubacim u prskalicu da niko ne vidi i protrčim, onda sam uštedeo. Ne radi on to, zna on da može da izvuče deblji kraj na kraju. Međutim, ako u Evropi sama poljoprivredna proizvodnja je subvencionisana i on ima malo više para na raspolaganju, ne mora da štedi na tome. Kod nas čovjek seljak mora da završi i pravni i poljoprivredni i ekonomski fakultete da bi bio nepismen seljak. Znači, apsolutno mora najmanje tri fakulteta da ima da bi sebi dozvolio da bude nepismen. Znači, nije to samo, to tako pogleda se u to zašto on to radi. Ne radi on to zato što hoće, ne radi što je bezobrazan, nego ga je nevolja naterala, a nije svestan posledica do kraja. Znači, cela ta klima polako treba da se menja i mi radimo na tom intenzivno. Znači, firme ove u SEKPI su vrlo uključene i praktično samim fabrikama, ali dobro upamtite, fabrikama pesticida je u vrlo velikom interesu. Oni najviše o tome radi da sve bude kako treba, jer iz tog straha na kraju se lopta vrati njima, mada ništa nisu ni krivi ni dužni. Ljudi takve gluposti rade s pesticidima da ostanete zatečeni. I onda dođu kod vas da pitaju, a zašto? Znači, same te fabrike rade. A sa druge strane, ono što treba kod nas prvo raditi, to je da se trgovci bave trgovinom, fabrike da se bave ovim, da se malo to raščlani. Kod nas je to malo izmešano. To je prvi korak koji pokušavamo da uradimo. Tako da SEKPA je tu, svi zaštitari su tu, pitajte, ne košta ništa i ne boli.
Šta se menja u sastavu pesticida? Jer kako napreduje nauka, kako se ljudi bave nekim stvarima, naučnici dolaze do toga da je, ne znam, određeni sastojak izrazito toksičan, da više ne bi smeo da se koristi, onda se to izbacuje iz upotrebe, postaje zabranjeno, međutim i to kad su te zabrane u pitanju, to ide jako sporo od momenta dok se nešto, ne znam, ispituje, zabranjuje, dok nije stupilo na snagu, može da prođe i nekoliko godina. Postoje informacije u javnosti da u nekim poljoprivrednim apotekama mogu da se nađu i sredstva koja su zvanično zabranjena.
Vi zvanično zabranjeni sredstava po Srbiji i svakog segmenta možete da nađete, tako da i zaštita bilja nije u tome, znači to radi kriminalac, to ne radi ni apotekar, ne radi ni zaštitar i taj kriminalac podleže zakonu koji u bilo kom segmentu, to je tako. Pesticidi su mnogo savremeniji, mnogo čistiji i mnogo bolji nego ranije i postoji jedna velika stvar koja, osim tog račlinjavanja ko se kod nas bavi pesticidima, postoji jedan strašan trik koji mi pokušavamo da lepo stavimo potpuno pod kontrolu. Pesticid je preparat kompletan, neaktivna materija. I u tom smeru se otišlo mnogo daleko. Znači, u samoj toj flaši postoji mnogo komponenti i vrlo često ta aktivna materija je par procenata, 5, 10, 3, 2, vrlo malo. A ostatak su mnoge druge materije. Znači, ispituje se kompletan sadržaj. I znači, kada se priča o pesticidu, govori se o proizvodu. Tako da svi znaju da sam sadržaj neke aktivne materije u dva preparata ne znači da je preparat isti. Niti da isto deluje, niti da će dobro da radi, niti da ostavlja iste posledice po okolinu. Mi želimo da na naše tržište budu da se fokus postavi isključivo na proizvode. Da priča o aktivnim materijama i to isto ode tamo odakle i došlo.
Dragana,
na tržištu se nalaze trenutno i prošle godine je ministarstvo, to je s početkom ove godine, je publikovalo listu aktivnih supstanci koje su dozvoljene u Evropskoj uniji, one su dozvoljene i u Srbiji. Međutim, mi imamo veliki broj proizvoda u Srbiji koji su rizični, koji kao proizvodi nisu u potpunosti ispitani. Znači, naše članice imaju potpune dosije koji se tiču toksikologije i ekotoksikologije i svi proizvodi naših članica koji se nalaze u Srbiji nalaze se u Evropskoj uniji ili imaju potpune dosije da mogu da budu plasirani u Evropskoj uniji. Međutim, imamo preko 45 rizičnih, mi zovemo tako, rizičnih proizvoda sredstava zaštitu bilja koji nemaju potpune dosije, koji su registrovani praktično na bazi zakona koji je star 16 godina iz 1998. godine, koji su registrovani na bazi nižih kriterijuma, mi bi to rekli na bazi minimuma dokumentacije. Tako da je to veliki izazov iz Ministarstva poljoprivrede i zakonodavca, jer je do 2009. godine izašao je novi zakon o sredstvima za zaštitu bilja, ali su finalne članovi omogućili da registracija sredstava zaštite bilja do kraja 2013. godine bude prema standardima iz 1998. godine. Nažalost, to je produženo jednom odlukom u februaru mesecu, kontradiktorno prethodnim odlukama Ministarstva poljoprivrede koje su izdate u novembru mesecu. Činjenica je da mi na tržištu imamo za sada prema našim procenama našeg udruženja preko 45% neproverenih sredstava zaštitu bilja.
Ali se to zna, ili to neko kaže?
Da, kaže se i ide se to ka bolje. Znači, sad slušalac kad čuje, nije to ono, veter duva na sve strane, ali ono što se trenutno radi se, sva ta sredstva se ispunila neke naše kriterijume ove zemlje i zakone, mi želimo samo da se ta lestvica podigne zbog bezbednosti i to se radi na tome. Znači, ta sredstva, bez da ne bude panika, bez tome, a mi radimo na vrlo detaljnom ispitivanju i tih sredstava i naravno kad god dođemo do nekih saznanja mi to sa nadležnim institucijama vrlo lepo sarađujemo.
Jeste, oni sada počinju sledeće godine da rade revaluaciju ovih sredstava zaštitu bilja. Jeste. I ide se u pravcu harmonizacije i podizanja standarda vezano za kvalitet sredstava zaštitu bilja i to mnogo me ohrabruje.
Ja, zato da čovjek ne pomisli sad, recimo da treba da bude bolje. Recimo da treba da bude bolje i da svako sutra kad ode u prodavnicu i pijacu da sad se ne plaši toga i da sluša razne priče. Znači, ipak je najveća opasnost je neznanje. Jer ajde da budemo još malo da pričamo o globalnoj zaštiti bilja, ne samo o ovome. Svi vole da pričaju kako, ne znam, nekada je bilo, vazduh je bio čist, voda je bila čista, hrana je bila čista, sve je bilo čisto tamo 1500. godine, 1600. godine. Danas kad ustanete, operete zube, to je pasta za zube, umijete se sapunom, stavite dezodorans, čovjek se otušira, stavi šampo na kosu, ustane, obuče odelo koje je oprano deterđentom, otvori konzerviranu hranu, otvori sok sa konzervansom, popije kafu, šećer, sedne u auto koji pušta izduvne gasove. Znate, vrlo je čudno, svi voze kola i punje svaki dan voze kola. Glavni uzrok raka je nedostatak kiseonika, pre svega pošto te ćelije žive drugačije i svi pričaju pesticidima zašto kola im trebaju, a pesticide ne znaju. Ali ajde da se vratim. Znači, u današnje doba od onog ujutru kad ustanete, u prvih sat vremena ste obloženi sa hemijom. Još niste ni čuli nikakav dodir sa pesticidima. Pesticidi se koriste par puta, tamo negde maja, juna, ovo je sad decembar. Nikakav dodir s pesticidima niste imali. Svako od nas je od jutra obložen sa hemijom. Pa još sve živač u prostoriji, pa sve, vi imate slušalice koje imaju sintetiku na sebi, znači sve je hemija okolo. I onda pogledate nešto, 1500-600. godine, kad je sve bilo čisto, prosečan životni vek je bio 37 godina. Danas kad svi kukaju kako je sve prljavo, prosečan životni vek je 80 godina. Nešto u tim ciframa govori drugačije. Ono što smo mi došli da kažemo, da mora da pesticidi idu bolje, da nećemo odustati da oni idu bolje, da sa naše strane i proizvođači i potrošači mogu očekivati pomoć, ali da jednostavno greške u tome mi prvi nećemo praštati, bit ćemo prvi na tom braniku. Pesticidima treba da se bave fabrike, da li su one domaće ili strane, pošto kažu da je SEK podruženje stranih proizvođača, i sad se to koristi jedan patriotski trik, pa ide njega da malo raščlanimo. Svi pesticidi u Srbiji se uvoze. Srbija ne proizvodi pesticide. Formulišu se, ali se ne sintetišu. Zašto? Sinteza pesticida je teža nego napraviti auto. I ovde je nekad postojalo 12 fabrika pesticida domaćih, koje nisu proizvodile, ali su formulisale, što je dobro. Svih 12 fabrika pesticida su zapošljavale doktore nauka, stručne službe, radili su oglede na poljoprivrednim zavodima, na fakultetima, na institutima, pored 12 domaćih, tu su bile prisutne sve strane, sa stručnim službama, sa inženjerima, sa doktorima nauka, sa ogledima po zavodima, po poljoprivrednim zavodima, i postoje razvoj, i bilo je oko 1500 zaštitara, praktičara. Čovjek imao koga da pita. Ono što je Dragana rekla, kako se dozvola registracija sa minimumom dokumentacije, kod nas su počeli oni koji nikad fabriku nisu imali, koji su imali magacin i apoteku, da uvoze i prodaju pesticide. I posle toga broj fabrika sa 12 je pao na 3, 2, 3 trenutno. Ne zato što su strane firme se borile protiv domaćih fabrika, pa bili su kooperanti. Te fabrike su najbolje poslovale kad su prodavale proizvode koji su dolazili tako iz Evrope i formulisali takve akte materije. Najveći više para su imali, najveći razvoj imao. Šta se dogodilo? Dozvolom da se registruje sa minimum dokumentacije, čovek ode na daleki istok, donese u boci, kaže to je to isto, ista aktivna materija, i to spada u tih 45%, i to vrlo malo fabrika prodaje, to pomoću ugovoru čovjek od nas može postati, dobiti status proizvođača, i to je ključni problem. I mi radimo na rešavanju tog ključnog problema, i oni, ti tako domaći trgovci koji su praktično to rade, oni su uništili domaću industriju. Osim domaće industrije, jer više nije bilo para za razvoj, fabrike su pogasile stručne službe. Broj zaštitara praktičara se sa 1200-300 sveo na 300. Koga čovjek seljak da pita? Još su oni u poljoprivrednim zavodima, još tu, ali to je sve svedeno na nivo entuzijasta. Znači, problem u zaštiti bilja je da se taj zakon, da se ta lestvica podigne, da se dozvoli ko će to da radi, a ne da je to borba između strani i domaći firmi zbog profita. To je takva glupost. To kažu oni koji žele da sakriju, i obično oni koji to kažu su baš u onom drugom delu koji su uništili domaću industriju. To je problem. I to je problem u tom nekom lakom dolaženju u priliku da se pogreši. Jer vi kad imate mnogo preparata, imate malo zaštite, da čovjek brzo napravi grešku i ta greška se obije. Kad se smanji broj preparata, kad je to pod strogo kontrolom, kad se poveća broj zaštitara, i taj čovjek neće prskati onim što ne treba, tako da će i zečevi, i kučići, i traktorista, i onaj šetač biti živi.
Naši poljoprivredni proizvođači ne čuvaju u sebe baš najbolje. Postoje zaštitna odela, ali to je njima skupo. Yes. To bi trebalo se baci posle upotrebe.
Evo, trenutno kao udruženje sa jednom od kompanija koja se bavi proizvodnjom te zaštitne opreme i odeće, radimo na definisanju jednog odela koje će biti za višekratnu upotrebu. Znači, na tržištu imate Taex, on se koristi jedan put, mada uglavnom naši poljoprivredni proizvođači koriste više puta. A na svakoj etiketi piše i može se dobiti obaveštenje šta od zaštitne opreme rukovalac treba i mora minimalno da koristi, i mi smo u tom cilju i napravili jedan poster koji se zove Zaštitite sebe, a ne samo useve. Tu imate 12 faktora za bezbednu primjenu sredstava zaštitu bilja. Napravili smo i jedan, da tako kažemo, set, manji set sa opremom, osnovnom opremom za zaštitu prilikom rukovanja sredstvima zaštitu bilja, i mi smo voljni da poklonimo troma vašim slušaocima, znači prvi koji se budu javili dobit će paket, neka ostave samo svoje ime i adresu, i veličinu imamo large, imamo extra large, extra extra large, samo da nam kažu veličinu i mi ćemo im poslati na njihovu kućnu adresu ovaj komplet.
I evo, poslat
ćemo
mogli biste...
im i poster i leaflet i još neke dodatne informacije vezano baš za bezbedno korišćenje sredstava zaštitu bilja, kako da zaštite prvo sebe, a ne samo biljke.
Broj telefona je 3229653. Prva tri slušalaca koji se jave, ja vas stvarno molim da ste poljoprivredni proizvođači i da ćete ovo stvarno da upotrebite.
Jeste, da, ima koristi.
Za sada ostalo nam je samo još nekoliko minuta, ali nadam se da ovo samo prvi u nizu naših razgovora. Baš me zanima šta mislite o ovim deterđentima koji se sada reklamiraju na sve strane za pranje voća i povrća. Malo je tužno da perete voće i povrće kao da, ne znam, ja se pripremate, imate, treba pola sata time da se bavite, pa sad Julia Roberts je kod Oprah Winfrey u emisiji rekla svoj recept, a to je voda, alkoholno sirće i soda bikarbona. Pa onda može umjesto soda bikarbone sok od limuna. Oni koji su više za takvu prirodu, oni stavljaju džumbir. Neko kaže može i ovo za pranje sudova, ali blaža koncentracija. Ali u svakom slučaju vi treba voćem i povrćem da se bavite, možete i kuhinskom solju, ali da stoji pola sata u jednoj onako otopini, mnogo soli i malo vode, i onda kroz jak mlasto. Mislim, malo, stvarno je tužno da na taj način pristupamo voću i povrću. I da li je to stvarno neophodno?
Ne. Opet se vraćamo. Malo zaštite da veliki strah. U strahu su velike oči. Ništa se na ovom svetu bolje ne prodaje od straha. Svake godine, pogledajte zadnjih 5 godina, 3 smaka sveta, svake godine neka nova bolest, svake godine samo se raspiruje strah. I ništa nije bolji artikal za prodaju od straha, a ljudi se plašu od pesticida i onda se sad nude neka rešenja kao da čovjek to uzme pa se neće plašiti. Ajmo dalje. Sirće, pH 3,5. Problem kod čovjeka je zakišeljavanje, i kad čovjek je zakišeljen, onda se razvijaju bolesti. Treba da se alkalizuje. Znači, šta je radio sirćetom? Otišu to. So, mora nešto da ostane soli. Podići pritisak, uneće natrijuma, zadržat će vodu. Opet je narušio zdravlje. Deterđent, pojma nema šta o tom deterđentu. Ogromna glupost od nekog straha od pesticida. Taj pesticida je vjerojatno 3 puta već raspao dok je došao kod čoveka i nema ga i dosta je njih fotolabilno. Znači, svako to što se nabrali je, još džumbir mi se nekako i dopada, ljut je, fin je za kombinaciju s tim povrćem prirodi, a ne može mnogo. Ali ajde zaljuti, pa čovjek misli da je nešto uradio. Šta ste još napomenuli da čovjek koristi? Znači, od onog što limonov sok, pa to je isto, ako ću pravo, pa limon je isto proizveden sa pesticidima i u zaštiti bilja. Znači, vrhunska glupost. Znači, onda bi zaštiti voće i povrće od nečeg, on opet dodaje nešto, ako već se toga plaši. Verovatno toga nema ni jedno i drugo. Znači,
je li istina ovo, kad već pomenu smo limun, je li stvarno ne bi trebalo više da se renda kora u
kolače? Opet zavisi od proizvođača.
Ja recimo volim da pojedem krišku limuna sa korom zajedno, sve tako zajedno.
Odrastao sam u poslastičarnici, sam, moj najbolji prijatelj je Suki, koji je pravio najbolju limonadu na svetu, sve sa korom od limuna i celog života. I opet zavisimo od proizvođača. Zaista, ako se sve uradi kako treba, nema problema, a ne mogu da garantujem.
Znamo da li je urađeno sve kako treba.
Mora inspekcija, mora zakonodavac, mora zakonodavac da
i to je uradio, bilo u redu.
Proveri i da kaže svoje mišljenje.
I ovo je, eto, kraj današnje emisije. Moji gosti, Dragana Dimitrijević i Siniša Ilinčić iz Udruženja proizvođača sredstava za zaštitu bilja. Hvala vam mnogo.
Hvala
i ovo je, eto, prvi u nizu.
Nadamo se.
Vašeg viđenja.
I radujemo se.
Hvala vam.
Hvala, prijetno.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Samo da kažem da su se 3 slušalca javila, dobit će ovaj zaštitni set. Vas pozdravljaju Igor Ristić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.